nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Vojvode iz Fisa Vojvodića.
Od 1912. godine manastir su za platu i dobru naknadu čuvari Arbanasi iz Fisa, koji se i danas zove Vojvodići. Vidi se kako su ga ove vojvode čuvale. Mit o albanskim vojvodama koje su čuvale srpske manastire često je eksploatisan u vremena Titovog bratstva i jedinstva, a institucija Vojvode zapravo je bila svojevrstan mafijaški reket koji su manastiri plaćali okolnim fisovima za zaštitu, pod navodnicima. A kad su 1941. Albanci dovukli topovske granate iz skladišta rasturene vojske Kraljevine Jugoslavije i Devič digli u vazduh, a prije toga zaklali igumana Damaskina Boškovića, među njima bili su i članovi Fisa Vojvodića. Otjeraše Šiptari stada, zauzeše zemlju. 60 hektara oranica, 250 hektara šume. U turskim popisima bratstvo Vojvodića se ne pominje. Predanje kaže da su živjeli bez prezimena u selu Lauši, te da su tek kasnije, kad su vojvode postale, primili islam i prozvali se Vojvodićima. Uzgred mit o albanskim vojvodama, koji su na besu čuvali srpske svetinje, rođeni u Dečanima, na osnovu stvarnih događaja i pravih ljudi. Arhimandrit Dečana Serafim Ristić zapisao je krajem 18. vijeka kako je Zećir Ramusa, Albanac iz sela Crnobrijek, učinio mnoge usluge manastiru u teška vremena. Stepi, porodica Ramusića, pune 3 godine u svojoj kući čuvala je i sačuvala znameniti i dragocjeni krst cara Dušana. U odaji gdje je krst čuvan, danju i noću nije se gasilo kandilo. Nasledno zvanje vojvode Dečanskog bilo je u arbanaškoj kući Rusta i sela Dečane. Ruste su se nekoliko puta u odranu Dečana podigli na oružje, oni i čitav pis Beriša. Vojvoda Bilal Rusta ubio je jednog saplemenika koji je pokušao da maltretira bratstvo Dečana, samozvano se proglasivši za novog vojvodu i primivši krv na sebe. Bilal čitave 3 godine nije izlazio iz kućnog zatvora. Kad su 2 njegova sunarodnika zabranila ulaz u manastir i naplaćivala propusnice za liturgiju od Srba, Rusta i 2 njegova strica su ih ubili na glavnoj Dečanskoj kapiji. Još jedna priča o Albancima i srpskom krstu sačuvana je u selu Leočina na razmeđu Metohije i Drenice, južno od puta Peć Mitrovica.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.